ውዕል ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዘይብሉን ምስ ምፍራስ መደብ ጃምላዊ ጥረዛን መንግስቲ እስራኤል ኣፍሪቃውያን ሓተቲ ዕቑባ ደጊሞም ንጹር ዘይኮነ መጻኢ የመዓድው ኣለዉ ክብል ጆሽዋ ለይፈር ኣብ መርበብ ሓበሬታ ፕላስ 972 መጋዚን ዘውፅኦ ጽሑፍ ይጅምር። እዞም ኣብ እስራኤል ዝነብሩ ልዕሊ 38,000 ዝኾኑ ሓተቲ ዕቑባ ዝበዝሑ ካብ ኤርትራን ሱዳንን ኣምሊጦም ዝመጹ ደጊሞም ዘይንጹር መጻኢ የመዓድው ብጃምላ ናይ ምጥራዝ መደብ መንግስቲ እስራኤል እቲ መንግስቲ ምስተን ሳልሳይ ሃገራት ብዘይድልቶም ዝተጠረዙ ክቕበላ ተመዲበን ዝነበራ ውዕል ክገብር ብዘይምኽኣሉ ቅድሚ ክልተ ሰሙናት ፈሪሱ እዩ። ኣቐዲሙ ኣብ ወርሒ መያዝያ ቀዳማይ ሚኒስተር ቤንያሚን ነታንያሁ ነዚ ቕልውላው ስደተኛታት ንሓዋሩ ክፈትሖ ምስ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ሓደ ውዕል ከም ዝበጽሑ ብወግዒ ኣውጁ ነይሩ። 24 ሰዓታት ኣብ ዘይመልእ ግዜ ግን ሓኺኽዎ። መንግስቲ እስራኤል ኣብዚ እዋን ብዙሓት ዝተፈላለዩ ሓደስቲ ኣማራጺታት ኣብ ሓደ እዋን ዘናዲ ዘሎ ይመስል። ሚኒስተር ፍትሒ ኣየለት ሻከድ ኢትዮጵያ፣ ታንዛንያን ኬንያን ዝርከበን ሃገራት ንምብጻሕ ናብ ምብራቕ ኣፍሪቃ መሪሹ ገለ ተጣበቕቲ ሓተቲ ዕቑባ እስራኤል ብዘይድሌቶም ዝጥረዙ ስደተኛታት ክትቅበል ምስ ኬንያ ውዕል ክትገብር ፈተነ ተካይዳላ ክብሉ ይጥርጥሩ። ቀዳማይ ሚኒስተር ቤንያሚን ነታንያሁን ሚኒስተር ውሽጣዊ ጉዳያት ኣርየህ ደሪን ሰሉስ ናይ ዝሓለፈ ሰሙን ድሕሪ ምፍራስ መደብ ጃምላዊ ጥረዛ መንግስቲ ነቲ ኣብ በረኻ ዝርከብ ክፉት መዳጎኒ ሓተቲ ዕቑባ ሆሎት ክኸፍትዎ ምዃኖም ገሊፆም እዚ ንኽግበር ብኣገላልፃ ክሊኒክ መሰላት ስደተኛ ናይ ቴልኣቪቭ ዩኒቨርሲቲ ዝኾነ ጠበቓ ኤላት ካሃና እቲ መንግስቲ ኣብ መሳለጢያ ሆሎት ስደተኛታት ክዳጎኑ ደጊሙ ዘፍቅድ ሓድሽ ሕጊ ክሕልፍ ኣለዎ። እቲ ኣብ መሪሕነት ዘሎ ሰልፊ ጥምረት ዝሓለፈ ወርሒ ተሓሳስ ነቲ መሳለጢያ ሆሎት ክፉት ክጸንሕ ዘኽእል ሕጊ ክሕድሶ ኣይመረጽን። እዚ ኸኣ ነቲ ጃምላዊ ናይ ምጥራዝ መደብ መንጸፍ ካቐምጠሉ እዩ። ቀዳማይ ሚኒስተር ነታንያሁን ካልኦት ኣባላት ናይቲ ኣብ መሪሕነት ዘሎ ልፍንቲ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ፍትሒ እስራኤል እቶም ዝንደፉ ሕግታት ዘይቅዋማውያን የሚሉ ክነጽጎም ዘኽእሎ ስልጣን ክቕንጥጥዎ እማመታት ይዝትዩ ወይ ይሓስቡ ኣለዉ። ኔታንያሁን ሻከድን ምስ ፕሬዚደንት ዝለዓለ ቤት ፍርዲ ኤስተር ሃዩት ብዛዕባቶም ስልጣን ቤት ፍርዲ ክሰግሩ ወይ ክሓልፉ ዘኽእሉ ዝተፈላለዩ ውጥናት እማመታት ንኽዘራረቡ ዝሓለፈ ሰንበት ትፅቢት ተገይሩ ነይሩ። ዝሓለፈ ወርሒ ተሓሳስ እውን ሻከድን ሚኒስተር ትምህርቲ ናፍታሊ በነትን ክነሰት ብቐሊል ብዝሒ ድምፂ ውሳነ ቤት ፍርዲ ክሰግረሉ ዝኽእል ብምኽንያት መስርሕ ትግባረ ኢሉ ቤት ፍርዲ ሕግታት ከይነጽግ ንምክልኻልን ቤት ፍርዲ ንሓደ ሕጊ ክነጽግ ዘድልይዎ መጠን መለክዒታት ክውስኹን ዘፍቅዱ እማመታት ኣቕሪቦም። እዞም እማመታት እንተሓሊፎም ዝገደደ ሳዕቤናት ክህልዎም እዩ። ኣሎን ሃረል ፕሮፌሰር ሕጊ ኣብ ሂብሩው ዩኒቨርሲቲ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መያዝያ ነዛ መጋዚን ከም ዝሓበሮ እዚ ተግባራት መወዳእታ ቅዋማዊ ድሕነት ወይ ከኣ መሐለውታ ናይ ሰረታውያን መሰላት ኣብ እስራኤል ክኸውን ኢሉ ንሱ ሓጋጊ ኣካል ዘይብሉ ባይታዊ ስርዓት ምህላው ብመሰረቱ ምልኪ ናይ ፈጻሚ ኣካል ማለት እዩ ይብል። ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት እውን እዚ ሓድሽ እማመ ንዓረባዊ ክፋል ህዝብታትን ካልኦት ውህዳን ጉጅለታትን ኣብ ሓደጋ ከውድቖምን ንእስራኤል ናብ ቀዋማዊ ቅልውላው ከም ርሓ ምዃኑን የጠንቅቑ። ምዚ ውሳነ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ናይ ምስጋር ወይ ምጥሓት ስልጣን ወይ ሓይሊ ክነሰት ብውሕዱ ብደረጃ ስነ ሓሳብ ኤርትራውያንን ሱዳናውያንን ስደተኛታት ብጃምላ ክጥረዙ ዘፍቅድ ሓድሽ ሕጊ ክሕልፍ ይኽእል እዩ። ሚኒስተር ፋይናንስ ሞሼ ካህሎን ንሓደ ውሳነ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ዝጥሕስ ሰፊሕ እማመ ዝቃወሙ እኳ እንተኾነ ንጸገም ናይቶም ፖለቲከኛታት እስራኤል ንኣፍሪቃውያን ሓተቲ ዕቑባ ክጽውዑ እንከለዉ ዝጥቀመሉ ኣጸያፊ ቓል ተጠቒሙ ሰሎኽቲ ዝበሎም ክፈትሕ ዘኽእል ግን ይድግፍ እየ ኢሉ ከም ዝገለጸ ተጸብጺቡሎ። እቲ ዝለዓለ ቤት ፍርድን ተኸታተልቲ ሕሉፋት የማናውያን ዝፍንታዊ መንግስታትን ብዛዕባ ሕጋውነት መሳለጢ ኣኸሎትን ንብዙሓት ዓመታት ዝተኻየዱ ፈተነታት ምጥራዝ ኣፍሪቃውያን ስደተኛታትን ብዝምልከት ክሰሓሓቡ ጸኒሖም እዮም። እቲ ዝለዓለ ቤት ፍርዲ እስራኤል እቲ መዓስከር ክዕጾ ይእዝዝ፣ እቲ መንግስቲ ግን ድሒሩ ነቲ መለክዕታት ቀይዲ ወይ ማእሰርትን ውሳነታት ቤት ፍርዲ ከይጠሓሰ እቶም ቅዩዳት ኣብኡ ክጸንሑ እዋናት ይቕይር ወይ ይኣቢ። እቲ ተኣሚሙ ዘሎ ውሳነ ቤት ፍርዲ ዝጥሕስ ወይ ዝሰግር እማመ ነዚ ምምልላስ ከም ዘብቅዕ ገይሩ ንመንግስቲ ረብሓ ይህቦ፣ ካብቶም ቅድሚ ሕጂ ዝሓለፉ ውሳነታት ነጻ ክገብሮ ተኽእሎ ኣለዎ። ነቶም ስደተኛታት ዝምልከት ከኣ ድላዩ ክገብር ነጻ ስልጣን ይህቦ። መደብ ጃምላዊ ምጥራዝ መንግስቲ እስራኤል ክነቐነቕ ወይ ኣብ ሓደጋ ክወድቕ ዝጀመረ ኣብ ወርሒ መጋቢት ኮይኑ ዝሓለፈ ሰሙን በብቕሩብ ከኣ ክበታተን ጀሚሩ። መንግስቲ እስራኤል ሰሉስ ናይ ዝሓለፈ ሰሙን ነቶም ብዘይድሌቶም ካብ እስራኤል ዝጥረዙ ስደተኛታት ክቕበላ ዝኽእላ ምስ ዝነበራ ሃገራት ማለት ሳልሶት ሃገራት ኢሉ ሰሚዎን ዘሎ ፈለማ ሩዋንዳ ድሕረኻ ኡጋንዳ ኣብ ስምምዕ ክበጽሕ ወይ ውዕል ክገብር ብዘይምኻሉ እቲ ወጢንዎ ዝነበረ መደብ ከም ዝፈረሰ ነቲ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ብወግዒ ኣፍሊጥዎ። ኣብ ፈለማ ወርሒ መያዝያ ኸኣ ቀዳማይ ሚኒስተር ነተንያሁ ምስ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ውዕል ከም ዝገበሩ ኣፍሊጡ። ድሕሪ ገለ ሰዓታት ግን ካብ የማናውያን ጸቕጥታት ስለ ዝበዝሖ ከም ዝሰረዞ ሓቢሩ። ኣብ ትሕቲ እቲ ምስ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝተበጽሐ ውዕል ዩንችሲር 16250 ኣፍሪቃውያን ሓተቲ ዕቑባ ናብ ምዕራባውያን ሃገራት መጣየሰ ነይሩ። እስራኤል ከኣ ነቶም ገለ ዝተረፉ ሓተቲ ዕቑባ ሕጋዊ ወረቐት ክትህቦም ምኽኣለት። ዓበይቲ ኣንጻር ምጥራዝ ስደተኛታት ዝጽውዑ ሰላማዊ ሰልፍታት ኣብ መላእ እስራኤልን ዓለምን ብጋዜጠኛታትን ተጣብቕትን በዛ መርበብ ሓበሬታ ከይተረፈ ዝተኻየዱ መጽናዕታዊ ወይ መርመራዊ ስራሓትን ዓለምለኻዊ ጸቕጥታት ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ሩዋንዳን ንዝርዝር መደባት መንግስቲ ዝብድሁ ጥበብ ዝመልኦም እስትራተጂካዊ መኸተታት ሕጋውያን ግብረ መልስታትን ኩሎም እቲ ጃምላዊ ምጥራዝ ካብ ምክያድ ከልኪሎም። ንግዜኡ ሓተቲ ዕቑባን ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን ቀጺሎም ዝውሰዱ ውሳነታት መንግስቲ እስራኤል ብጥንቃቐ ይከታተሉ ኣለዉ። ኣብ ቃልሲ ንመሰላት ስደተኛታት እቲ ዝቕጽል እንታይ እዩ ተባሂሉ ምስ ተሓተተ ኤላት ካህና ንሕና መንግስቲ ቀጺሉ ክገብሮ ዝወሰኖ እንታይ ምዃኑ ክንርኢ ኣሎና ኢሉ። እቲ ሓተቲ ዕቑባ ክጥረዙ ወይ ንገደብ ዘይብሉ ግዜ ክእሰሩ ጥራይ ኣማራጺ ዝህብ መደብ ጃምላዊ ምጥራዝ ኣብ ዘይብሉ ፖሊሲ እስራኤል ብሓርፋፉ ናብቲ ፈለማት መደብ ኣብ ወርሒ ተሓሳስ ክእወጅን ከሎ ዝነበረ ኩነታት ተመሊሱሎ። ኣፍሪቃውያን ሓተቲ ዕቑባ ቪዛኦም ኣብ ነፍሲ ወከፍ ክልተ ኣዋርሒ ክሐድሱ ኣለዎም። ንዕኦም ከስርሖኦም ወይ ዝቖጽሮም ትካላት ክቕጽዓይን መንግስቲ ካብ እስራኤል ምስ ዝወፁን ኣብ ዝወፅሉ እዋንን ዝመልሰሎም 20% ካብ ደመዞም ክወስዶ እዩ። መንግስቲ እስራኤል ትግባረ ናይቲ ኣብ መንጎ 2013 2017 ገሌ 4,000 ኤርትራውያንን ሱዳናውያንን ሓተቲ ዕቑባ ናብ ሩዋንዳ ወይ ኡጋንዳ ዝተመልስሉ መደብ ወለንታዊ ምምላስ ክቕጽሉ እዩ። ሓደ ብመርበብ ሓበሬታ ፕላስ 972 መጋዚን ዝተኻየደ ምርመራ እቶም ዝለዓሉ ቁፅሪ ናብ ሩዋንዳን ኡጋንዳን ዝተጠረዙ ስደተኛታት እቲ እስራኤል ቃል ዝኣተወትሎም ወግዓዊ ወይ ሕጋዊ ወረቐት ወይ ፈቓድ ስራሕ ኣይተዋህቡን። ካብተን ሃገራት ከኣ ተገዲዶም ወፂኦም እዮም።
SBS Radio.